Dobro jutro, 8 je sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Ponedjeljak je 17. majski dan. Meteorolozi kažu kako nas danas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Posavini je moguća grmljavina. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i sa vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeco.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U ovom izdanju jutarnje emisije, pored ostalog, govorit ćemo o nastavku vakcinacije u kantonu Sarajevo. Pitali smo i kakva je sigurnost u Bijeljini, te šta će lokalne zajednice uraditi kako bi zadržali mlade u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ostanete s nama, možete čuti priču o mladima iz Zavidovića, koji ne čekaju na vlasti, već su sami počeli izgradnju centra za mlade. Razgovarali smo i sa Jasminom Ujagićem iz Goražda, koji je slučajno u porodičnoj kući pronašao Bibliju staru više od 50 godina, te je odlučio pokloniti je Goraždanskoj župi. Ovo je jutarnja emisija Radija 27. Ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 17. majskom danu. Što se muzike za početak tiče, neka to bude Gabriela Climi i Sweet About Me.
To be loved.
kantonu Sarajevo danas se nastavlja vakcinacija protiv koronavirusa. Tim povodom odmah idemo do naše dopisnice Munevere Bašić-Hođić, koju želimo dobro jutro.
Munevera, vakcinacija građana u kantonu Sarajevo se nastavlja danas. Kakav je odziv i ko može primiti vakcinu prema programu Zavoda za javno zdravstvo?
Pa odziv građana do sada je bio veći od broja raspoloživih vakcina, a to su mogli potvrditi i veliki redovi i gužve koje su se stvarale pred olimpijskom zetrom protekle sedmice. Naime, za danas je najavljeno da će vakcine primiti zaposleni Ministarstva sigurnosti i sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine. Radi se o vakcinama, donacijama iz Turske. Iz Doma zdravlja kantona Sarajevo obavještavaju građane da će danas biti završena i vakcinacija sa preostalih 60 doza vakcina koje su bile namijenjene hemodijaliznim pacijentima i osobama sa transplantiranim organima. Masovna vakcinacija građana Sarajeva nastavlja se u utorak prema planu i prioritetima Zavoda zdravstva javnog osiguranja kantona Sarajevo. Građani će biti pozvani i dobiti termine, a osigurano je još 6.750 doza vakcina koje su stigle prošle sedmice. Inače, što se tiče epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, prema posljednjim informacijama, bilježi se porast novozaraženih. Potvrđena su 22 nova slučaja zaraze koronavirusa na 435 novih uzoraka. Nažalost, preminule su i 4 osobe, nakon što u prethodna 2 dana nije bilo smrtnih slučajeva u kantonu Sarajevo.
Za danas su i radnici Grasa najavili blokadu rada ovog preduzeća, zbog čega?
Pa, sindikat kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Grasa za danas je najavio nove mizne proteste. Razlog je, kako kažu, kašnjenje plaća. Tvrde da nisu primili redovne plate i da im je do sada isplaćeno samo 2 plate iz ove godine. Dodatni problem u Grasu je i blokada računa koju su radnici sami blokirali zbog tužbi radnika. Za njih 300 uplaćeno je ranije 8,5 miliona maraka, no račun je bio deblokiran samo 2 dana. Dio radnika je nezadovoljan načinom kako se realizuje naplata tužbi, tvrde da postoje privilegovani. U međuvremenu uprava Grasa i vlada kantona Sarajevo najavljuju reviziju obračuna dugova prema radnicima Grasa. Vidjet ćemo kako će danas završiti ovi mirni protesti.
Evo još za kraj da spomenemo, u Sarajevu se otvara izložba fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. Imaš li nekih detalja?
Pa evo da kažemo, mogu potvrditi da je najavljeno da će danas biti otvorena izložba fotografija Pariške mumije pod nazivom i to autora Milomira Kovačevića Strašnog. Uz fotografije će biti predstavljeni poseban tekst autora Strašnog o njegovom odlasku u Pariz. Kako kaže, nakon više od 1000 provedenih dana u ratnom Sarajevu i 3 sedmice provedene u Zagrebu, čekajući papire za Francusku, 22. januara 1995. godine došao je u Pariz, gdje su i nastale ove fotografije pod nazivom Pariške mumije. Kompletnu galeriju fotografija bit će moguće pogledati od 18. do 28. maja i to u galeriji Sarajevske srednje škole u terminu od 9 do 13.30.
Munevera, hvala ti puno na ovim informacijama.
Do slušanja.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Stanje sigurnosti saobraćaja tokom prva 3 mjeseca ove godine na području koje pokriva Policijska uprava Bijeljina ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Uzevši u obzir koliko je i situacija s pandemijom uticala na mentalno zdravlje ljudi, ovo su, kako kažu iz policije, dobre vijesti. Opširnije u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Tokom prva 3 mjeseca ove godine statistika bijeljinske policije pokazuje da je smanjen ukupan broj krivičnih djela protiv imovine i broj slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Iz policije pozivaju građane da poštuju propisane epidemiološke mjere. Najnovije podatke za prva 3 mjeseca ove godine novinarima je predočio Stjepan Terzić, načelnik policijske uprave Bijeljina.
Identirano je krivičnih djela krađa za 53% manje, dok je teških krađa za oko 30% manje. U izvještajnom periodu imali smo identirana 3 krivična djela razbojništva, pojedinih izvršioca i sva 3 su rasvijetljena. Tokom izvještajnog perioda dva su lica lišna slobode na osnovu centralne potjernice, četiri lica na osnovu raspisa o traganju, dok je jedno lice lišno slobode na osnovu međunarodne potjernice. Sačinjeno je 6 izvještaja u postanju osnova sumnje da je počinjeno 11 krivičnih djela koruptivnog karaktera u strane 12 lica. Javni red mir narušen u 121 slučaj, što je za oko 23% manje u 267 saobraćajnih nezgoda. Pronađena su i kontrolisana 73 lica koja su afroazijskog porijekla. Evidentirano je povećanje u odnosu na isti period 2020. godine kada smo imali evidentirano 21 lice afroazijskog porijekla.
Na području koje pokriva policijska uprava Bijeljina u prvom tromjesečju smanjen je ukupan broj krivičnih djela za 13,2%, a koeficijent njihove rasvjetljenosti je 80%. U nastavku slušamo izvještaj stanja na području koje pokriva policijska uprava Bijeljina. Rade Vučković, načelnik odjeljenja za privredni kriminalitet.
Nadležnim tužilaštvima podneseno je 165 izvještaja protiv 201 osumnjičenog lica. Najveći broj krivičnih djela spada u oblast opšte kriminaliteta. Takvih je evidentirano 151 krivično djelo i ona čine 76,6% svih evidentiranih krivičnih djela. Podneseno je 138 izvještaja protiv 159 osumnjičenih lica kada je u pitanju oblast. 88 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta bilo je po nepoznatom izvršiocu, rasvjetljeno je 67, što čini koeficijent rasvjetljenosti u 65,7% po nepoznatom izvršiocu ili oko 80% ukupne rasvjetljenosti ovih krivičnih djela. Evidentirano je 81 krivično djelo iz oblasti imovinske krivičnih djela, podneseno je 74 izvještaja protiv 78 osumnjičenih lica. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti imovinskih krivičnih djela je 68,5%, a po nepoznatom izvršiocu 62,20%. Šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih djela po izjavama oštećenih lica je 330.000 maraka i tu imamo blagi porast. Evidentirana su i tri krivična djela razbojništva, sva su bila po nepoznatom izvršiocu i sva su rasvjetljena. Kada je u pitanju oblast opojnih droga, u periodu januar-mart 2021. godine, otkriveno je 15 takvih krivičnih djela, podneseno je 10 izvještaja protiv 11 osumnjičenih lica. Broj otkrivenih ovih krivičnih djela je u porastu za 87,5% u odnosu na posmatrani period prethodne godine, a prijavljena lica za 83,3%.
Tokom prva tri mjeseca ove godine zabilježeno je povećanje broja ilegalnih migranata. Inspektor sektora policije Radenko Knežević rekao je novinarima da je u prvom tromjesečju evidentiran 121 slučaj narušavanja javnog reda i mira, što je 25% manje nego u istom periodu prošle godine. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh,
much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? It's the glue on the grave.
U toku je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Dalje govorimo o bijeloj kugi i kontinuiranom odlasku mladih za boljom budućnosti u neku od evropskih zemalja. To je natjeralo dvije najmnogoljudnije lokalne zajednice u kantonu 10, Livno i Tomislavgrad, da u budžete uvrste posebnu stavku podrške mladim obiteljima. Riječ je o novčanim naknadama za novorođenu djecu. Slušamo Željku Mihaljević.
Prva odluka o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu roditelja s prebivalištem na području Tomislavgradske općine donesena je 2014. godine i iznosila je 200 maraka za svako novorođeno dijete. Danas je to sasvim drugačija priča, govori općinski načelnik Ivan Buntić.
Mi sad idemo na 800 maraka, bilo je predloga da idemo na više, međutim u skladu sa mogućnostima donijeli smo, odnosno izglasali, da se svako novorođeno dijete općina isplaćuje 800 maraka.
Drugi vid pomoći mladim obiteljima je završetak radova na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića.
Jer imamo jedan veliki problem djece koja ne mogu dobiti mjesto u vrtiću, čak preko 80 djece. Ove godine smo povećali izdvajanja za dječji vrtić za djelatnike, nekih 10% izdvojili skoro 6000 maraka za izgradnju i opremanje vrtića.
I u Livnu je došlo do povećanja jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu. Gradonačelnik Darko Čondrić.
Išlo se znači sa naknadama za prvorođeno dijete 600 maraka, drugo i treće 900, četvrto i svako sljedeće 1200. Ja sam osobno doista zadovoljan ovom odlukom i da je jednoglasno podržana, a na nama je da radimo i stvaramo bolje uvjete i svim drugim spektrima života mladih ljudi na području grada Livna.
U Livnu je u prošloj godini isplaćeno ukupno 80.200 maraka za 153 novorođene djece. Naknade su iznosile 400, 500 i 600 maraka. Ove godine je za 50% povećanje naknada planiran iznos od 120.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Livna Željka Mihaljević.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Srednjoškolci iz Travnika više od 10 godina čekaju na novu školsku zgradu. Unatoč višegodišnjim obećanjima da će dobiti jedan od najmodernijih srednjoškolskih centara u Bosni i Hercegovini, zgrada do danas nije završena. I dok učenici nastavu pohađaju u neuslovnim i unajmljenim prostorijama, predstavnici vlasti tvrde da zbog pandemije koronavirusa novca za završetak zgrade neće biti ni u ovoj godini. Marija Augustinović.
Neđma je učenica drugog razreda opće gimnazije u Travniku. Ona i još 900 učenika srednje mješovite škole nastavu pohađaju u zgradi koja je u vlasništvu vrh Bosanske nadbiskupije.
Uvjeti su izrazito loši. Prvenstveno tu jedna od najbitnijih stvari koje nam fali jeste sportska sala. Mi nemamo gdje da obavljamo dakle, tjelesni zdravstveni odgoj koji je izrazito bitan, pogotovo u današnje vrijeme. Često kada imamo neke aktivnosti, izgovor je pa i nemamo uslove da radimo i tako da dosta rad toga ispaštamo.
Gimnazija u Travniku u istoj školskoj zgradi i u jednako lošim uvjetima završila je i Azra Kerić. I ova studentica ogorčena je višegodišnjim nemarom i ispraznim obećanjima da će srednjoškolci u Travniku dobiti novu školsku zgradu.
Mislim da je ovo poražavajuće zato što obrazovanje mora biti prioritet. Upravo ta naša škola svojim izgledom i unutrašnjim i vanjskim je pokazatelj nemara prema obrazovanju, prema srednjoškolcima, prema obrazovnom sistemu.
Priča o izgradnji srednjoškolskog centra u Travniku počela je prije više od 10 godina, no nova škola nikada nije završena, iako je vlada Federacije BiH u nju uložila više od 5 miliona maraka. Iz vlade Srednjobosanskog kantona su prije 2 godine najavili da će putem kreditnog zaduženja osigurati sredstva za završetak izgradnje, no ni to obećanje nije ispunjeno. Kantonalni ministar obrazovanja Bojan Domić kaže da se u vrijeme pandemije koronavirusa novac za ove namjene teško može očekivati.
Za potpuni završetak onog objekta treba negdje između 5-6 milijuna maraka. Ali on početkom 2020. tamo kad su trebale početi se ove aktivnosti za kreditno zaduženje i ono došla pandemija, došla je korona i nije to više bilo tema da budem iskren, da budem realan. Tako da u ovom trenutku nije realno očekivati nekakvu intenzivniju izgradnju, osim ako se ne pojavi neki donator, da tako kažem, izvana.
Novoimenovani općinski načelnik Kenan Dautović najavljuje da će lobirati za nastavak izgradnje.
Mislim da smo mi tu već ostvarili kontakte sa višim nivoima vlasti koji na neki način trebaju participirati, dati svoj doprinos, tako da ćemo mi učiniti sve. Ja znam biti vrlo naporan u tom smislu, ne lobiranja samo nego na neki način insistiranja na realizaciji.
I dok čekaju na novu školsku zgradu, srednjoškolci iz Travnika pitaju se do kada će moći koristiti i postojeće školske prostorije. Naime, prema odluci koju je još prije 18 godina donio Dom za ljudska prava, Federacija BiH bila je dužna osigurati povrat zgrade gimnazije Vrh Bosanskoj nadbiskupiji, a presudama Općinskog suda u Travniku kao i Europskog suda za ljudska prava naloženo je da mješovita srednja škola mora iseliti iz zgrade. Kao kompromis vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je prije 2 godine obavezu da do konačnog rješenja Vrh Bosanskoj nadbiskupiji plaća zakupninu u iznosu od 100.000 maraka godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing
mjestu Poljice 3 km od Zavidovića realizuje se projekat čiji je inicijator nekolicina mladih iz tri naseljena mjesta. Naime, sami su pokrenuli inicijativu da izgrade centar za mlade, kako bi imali mjesto za okupljanje, održavanje radionica, prostor za čitaonicu i rekreativne sadržaje. Na sreću, imali su punu podršku zajednice, a projektnim sredstvima prostor je moderno opremljen i bit će otvoren za 10 dana. Arminka Memišević.
Inicijativom grupe mladih te uz podršku lokalne zajednice u naselju Poljice u Zavidovićima u toku je osnivanje i izgradnja omladinskog centra. Način na koji se došlo do realizacije projekta, ali i njegov konačan cilj, bez sumnje može biti primjer kako se upornošću i zalaganjem za opće dobro mogu postići značajni rezultati. Iako je bio vikend u Centru za mlade Poljice, koji se nalazi u podkrovlju lokalne osnovne škole, vrijedno se radilo. Dženan Čatić jedan je od inicijatora ovog projekta.
Pa krenulo je to spontano. Prvo su se javili za Jojema, predsjedniku mjesne zajednice, jer su nas vidjeli dosta velik broj mladih, skupljamo se na mostu tu kad dođe ljetno vrijeme. To, mislim, to nije čak ni nešto loše, to je nama lijepo, bude se družimo, se bude možda po 20-30 mladih iz 2-3 sela. Ona se tako obavijestio, došli su koordinatori IOM-a, sjeli smo, dogovorili smo se okvirno šta možemo, šta ne možemo, kako to ide. I tako smo došli na prvi dijalog IOM-a u velikoj sali općine Zavidovići. Tu smo napisali projekat, mjesna zajednica nam je ustupila ove prostorije, jer ovo je bilo obično podkrovlje.
Projekt su financijski podržali Međunarodna organizacija za migracije i općina Zavidovići.
Dobili smo od IOM-a 4.500 u grantu samu, te dodatno, nakon što je došao grant menadžer IOM-a da nas posjeti, kad je vidio da smo mi ozbiljna priča, onda je on odlučio da nam se izvoji još sredstava, još 1800 maraka za da se podu radi. Tu ćemo, znači, kad to završimo, i od općine Zagrevići su 2000 došle da se pripremi napoju, ko što ćemo i napoju planiramo, dogodno vrijeme, teren praviti za basket.
Centar bi, dakle, trebao biti mjesto okupljanja, druženja, održavanja edukativnih radionica mladih sa šireg Zavidovičkog područja, odnosno u pitanju su tri naseljena mjesta.
A tako, ja sam više puta naglasio, jer nekima nije jasno, pa su nas malo i skeptično gledali, pa mi tu moramo naglasiti, ne pravimo zabavni salon. Znači, ne pravimo zabavni salon, normalno bit će to sadržaj, i stoni tenis, i vjerovatno ćemo i bilijar i računar u bazi.
Rekreativni.
Da, ali isto tako već imamo i fond knjiga koji je već spreman, koji čeka u polici, koji također isto naš komšija u vidu te pomoći, donacije sam od sebe napravio, i to kada, znači, završimo, i taj jedan kutak će biti za mlade u smislu biblioteke, da, čitaonice.
Prema riječima aktivista, mještani su u potpunosti podržali projekt. Doniraju materijal, pomažu u uređenju prostorija, donose hranu i osvježenje. Evo što kažu mladi koji smo zatekli u svakodnevnim poslovima. Kemal Muhić, Tarik Zilkić i Erman Sejdić.
Kad treba nešto raditi, radi neće niko. Ima nas opet koji hoćemo da radimo, da se družimo. Pa omladinski centar, mjesto gdje ćemo se okupljati, gdje ćemo održavati radione, gdje ćemo se upoznavati.
Mm-hmm. Je li vam trebalo ovako?
Jeste, trebalo. Jer smo do sad bili sedeli na mostu, svaku noć ljudi su pričali da smo klošari, da smo laki i naki, ali...
Sad ste dokazali da niste.
Da niste, jeste.
I što kažu ovi iz mjesne zajednice, recimo vaši roditelji, komšije, jesu podržali ovo?
Jesu, jesu podržali. Mm-hmm. Da se ne okupljamo na mostu i... Da ne idem svugdje.
Kako vam pomaže? Vam nekako pomaže?
Pa pomaže vam ovaj. Što ja znam, ja sam mola taj dan su krećeo i sve.
Pa, primjer, kupio sam ovo kantu i pula okreća. Pomoć da okrećimo. Stoni tine smo dobili isto. Pa, dobili smo dosta toga keksiva, zakljiva.
Samim uređenjem prostorija neće biti završen plan koji su mladi zamislili. Naime, u školskom dvorištu trebali bi se izgraditi i mini sportski tereni uz prateće sadržaje. Otvorenje centra za mlade Poljice trebalo bi se dogoditi za 10 dana, s obzirom da se poslovi privode kraju. Uz poštivanje mjera pandemije, organizatori su najavili manifestaciju za mještane i goste. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
Radio 27. Probudite se s nama.
U okviru projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima, kojeg realizuje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, poljoprivrednim kooperantima iz Šamca, Pelagićeva i Donjeg Čabara podijeljeni su proizvodni paketi koji sadrže rasadni materijal, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva. Slušamo Zorana Matkića.
Posredstvom zemljoradničke zadruge Ekoplod iz Modriče i klastera Poljoklas za regiju Doboj, kooperantima iz ove tri posavske općine uručen je sadni materijal crvene salatne paprike, gnojivo i zaštitna sredstva za plastenički uzgoj. Vrtlarice Marijana Đukanović iz Donjeg Žabara i Sanela Tovirac iz Srpske Tišine kod Šamca.
Velika je olakšica i u tome što je direktno organizovan otkup te iste paprike, gdje ljudi ne moraju da idu na pijace, da troše vrijeme, već je direktno biti usredotočeni na proizvodnju samu, da se posvete tome.
Iz Tišine sam proizvođač, sam povrća na otvorenom, radimo kupus, cvijeće, papriku. Za sad sam se odlučila za papriku crvenu u zatvorenom prostoru.
Pojedinačna vrijednost proizvodnog paketa je 1400 maraka. 50% financira Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj, 10 do 20% lokalne zajednice i ono što je posebno povoljno za proizvođače da preostali dio vraćaju kroz svoje proizvode poljoprivrednoj zadruzi Ekoplod iz Modriče. Slađana Tovirac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske.
U okviru ovog poslovnog plana imamo ugovorenu proizvodnju sa 46 kooperanata na području 6 opština Dobojske regije, Doboj, Stanari, Petrovo, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar. U pitanju je prije svega saradnja sa manjim poljoprivrednim proizvođačima. Ta proizvodnja će se odvijati na 200 kvadrata proizvodnog prostora.
Julijana Petrović, menadžerica klastera Poljoklas za regiju Doboj.
Mislim da je jako značajno za male proizvođače i to što imaju zagarantovan otkup. Prva klasa paprike ide na tržište Europske unije, druga klasa paprike preradu, znači vršit će preradu zadruga Ekoplod, čiji su proizvodi već sad izuzetno poznati na tržištu i traženi.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Unicorn, hot
Slušate jutarnju emisiju Radija 27. Naredna priča stiže iz Goražda. Nakon što je u porodičnoj kući pronašao Bibliju staru više od 50 godina, Jasmin Mujagić odlučio je ovo vrijedno izdanje pokloniti goraždanskoj župi. Biblija je preživjela i posljednji rat u kući koju su pogađale granate. Vrijedno izdanje pronaći će svoje mjesto u spomen sobi u sklopu buduće crkve Trinskih mučenica, sa ponosom ističe Don Josip Tadić, goraždanski župnik. Iz Goražda izvještava Adis Kudin.
Kada je 2007. godine sa porodicom kupio kuću na Obarku u Goraždu, Jasmin Mujagić nije ni slutio da će objektu koji je u to vrijeme bio samo izidan i pokriven pronaći dvije vrijedne stvari. Bukvalno osim zidina nije bilo ničega, prisjeća se Jasmin. Jedino je na gredama ispod krova bio kožni kofer sa gramofonskim pločama, hard rock muzike i Biblija stara punih 5,5 decenija. Riječ je o izuzetno vrijednom izdanju.
Ja što sam vidio, potvrdu sam dobio da je ona kao neko prvo štampano izdanje u Hrvatskoj koje se desilo još eto u tom komunističkom dobu. Ma malo me to zaintrigiralo, pretpostavio sam da nešto nije možda obična, bar po godinama njeni. Sadržaj je bolje očuvan nego malo vanština, ali koliko sam mogao ja sam je sačuvao. U kući sa i ostalim knjigama je stajala umotana onako u kesu da se ne praši. I pokuša čitanja je bio, ali nisam nikad završio to da moram priznati. Ali sam počeo bio čitati.
Don Josip Tadić, župnik.
Kako sam malo prije pogledao, vidim da je taj regularni prijevod, znači od našeg bibličara Bonaventure Dude, koji crkva priznaje kao dosljedan prijevod. Evo, iskreno da kažem, do sad nisam baš imao često priliku vidjeti ovako staro izdanje.
A staro izdanje Biblije Jasmin je 15 godina čuvao u svojoj kolekciji knjiga i čekao prikladan trenutak da je predao u goraždansku župu. Obzirom da u potpunosti prakticira sve odredbe islama, odlučio je svetu knjigu katolika pokloniti upravo u mjesecu Ramazanu.
Možda bi neko je bacio, možda mi neko nešto drugo uradio sa njom, mene nešto tako predstavlja, inače volim knjige čitati bilo kako je, pa zato mi je nekako to i bilo super ideja da predamo nekom kome pripada.
Mi možda do tih nekakvih starina i vrijednosti malo manje držimo, ali da kako trebali bi itekako o tom voditi računa, to je vrlo bitno, taj povijesni element, kultura i sve ostalo.
Biblija će imati posebno mjesto u sklopu buduće crkve koja će se graditi u spomen drinskim mučenicama, kaže Don Josip Tadić.
U sklopu buduće crkve planiram izraditi jednu spomen sobu gdje ćemo tako neke te starine, vrijedne stvari pokušati tu ukomponirat koje su nam bitne i koje nam nešto znače.
Ne postoje barne na poznatim lokacijama predmet odjeća i neka lična imovina od stradalih drinskih mučenica koji bi dali dodatnu vrijednost spomen sobi u sklopu buduće crkve, ističe Don Josip Tadić. Ništa od onoga što je vezano za njih, nažalost, nije sačuvano, jer kada su povedene sa pala, samostan je zapaljen. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
do we go now? Where do we go?
Sada ćemo pričom do Cazina. U privremenom prihvatnom centru Sedra u Cazinu trenutno boravi nešto više od 300 migranata i tražilaca azila. Među njima je i 170 djece kojima su predstavnici gradske uprave Cazin uručili bajramske paketiće. Tamo je bila i naša Azra Bajrić.
Iman iz Irana već godinama boravi u Bosni i Hercegovini, a u privremenom prihvatnom centru Sedra je posljednje 2 godine. Zadovoljna je uvjetima, no ipak najveća joj je želja da jednom uspije preći granicu. Dotad veseli se svemu što njoj i njenoj porodici može uljepšati svakodnevicu poput podjele bajramskih paketića.
My name is Iman.
Zovem se Iman, dolazim iz Irana, imam 44 godine. U Bosni i Hercegovini sam 3 godine, 2 godine u kampu Sedra. Pokušavam svoje vrijeme provesti što je najbolje moguće u ovom kampu. Pokušavali smo više puta preći granicu. Imam supruga i 2 djece, Aydin ima 17 godina i Mahan 10 godina. Privremeni prihvatni centar Sedra namijenjen je za smještaj porodica sa djecom i maloljetnika bez pratnje, a u njemu trenutno boravi 302 migranta, odnosno tražioca azila. Među njima je i 170 djece kojima su predstavnici gradske uprave Cazina uručili bajramske paketiće. Sadmir Škrgić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
Pa mi želimo povodom bajramskih praznika da idući bajram dočeku u sretniju i sigurniju budućnost i ovom prilikom im čestitamo njima i njihovim porodicama i svim ljudima koji rade ovdje i volonterske koji su zaposleni, koji pružaju njima pomoć koji su im na uslugu.
Međunarodna organizacija za migracije uz pomoć partnera omogućila je inače tokom Ramazana uz uobičajene servise od smještaja preko zdravstvene zaštite do osiguranja dodatnih sadržaja vjernicima, trenutnim korisnicima kampa, sve što im je bilo potrebno. Podršku svim aktivnostima organiziranim u cilju osiguranja adekvatnih uvjeta za smještaj i boravak kako migranata u Sedri, tako i u drugim kampovima daje i Crveni križ Unsko-Sanskog kantona. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa.
Pune 3 godine zajedno sa našim partnerima, znači implementiramo prvenstveno pripremu i distribuciju obruka za sve migrante uz pružanje psihosocijalne podrške, spajanje porodica UPVO tima i drugim aktivnostima koje Crveni križ može da pomogne kroz neprehrambene artikla, to su odjeća, obuća, higijena i sve ono što zajednički radimo sa IOM-om ovdje na prostoru lokaliteta Sedra. Ovom prilikom znači imamo aktivnost koju smo dogovorili zajedno sa gradonačelnikom grada Cazina gospodinom Erminom Grešovićem koji je svojim angažmanom obezbijedio 170 paketića za djecu povodom Bajrama uz podršku i našim volonterima kojima je pripremio poklone za ovaj bajramski praznik.
Prvi je ovo organizirani kamp za migrante u Unsko-Sanskom kantonu, a od početka podršku daje i gradska uprava. Nermino Krešović, gradonačelnik Cazina.
Želim staći da smo mi kao lokalna zajednica dali doprinos i lokalno stanovništvo da prihvati organizaciju kampa ovdje. Dali smo naravno punu podršku. To se naravno manifestira kroz projekte koje smo i sami realizirali da se uvjeti poboljšaju. Stavili smo se maksimalno raspolagano kao zajednica da ovim ljudima boravak u našoj državi učinimo što podnošljiviji. Mi razumijemo ljudske potrebe i na takav način se znači ponašamo. Ono samo što tražimo od naše države jeste da bude organizirana, da adekvatno reaguje na pojav migranata u našoj državi. Rješenje ove krize nije da se sav teret prenese na Unsko-sanski kanton, jer mi ne možemo taj teret podnijeti.
Zahvaljujući svojim mobilnim timovima, Crveni križ Unsko-sanskog kantona pruža neophodnu podršku i migrantima koji se nalaze van prihvatnih centara. Za Radio 27, Azra Bajrić. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down.
To bi bilo to za 17. majsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Protekli sat s vama podijelila Selma Boračić-Mršo. Želim vam ugodan ostatak dana.